Head kuulajad, mul on rõõm tervitada täna stuudios Anneli Niimi, keda me nüüd teame ja seostame Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani kogudusega. Aga sellest me räägime veidi hiljem. Praegu läheksime kohe üsna kaugele ajast tagasi ja tutvustaksime seda osa, mida võib-olla väga vähesed teavad, Anneli, sinu elust, et prantsuse keel on sul suus. Kas sa Prantsusmaale minnes oskasid ka prantsuse keelt?
Ei osanud. Kui ma läksin Prantsusmaale, siis ma vaevalt rääkisin inglise keelt.
Aga ometi sa tahtsid sinna minna?
Tahtsin, väga tahtsin.
Ja kohe lausa kloostrisse?
Ei, alguses ei olnud plaani küll kloostrisse minna. Alguses ma läksin Teseesse. See oli 90. Aastate algus, kui kõik väga käisid, paljud käisid. Aga see oli veel enne seda, kui kõik käisid. Me olime ikkagi ühed esimesed, kes käisid. Ma käisin koos Jüri Valsalu ja Joel Luhametsaga. Ja meie kirikust, Jaani kirikust oli veel Maiu Bushman, kes oli siis tollel ajal oli lastetööjuht. Mina olin noortejuht, Jüri oli meil üks õpetaja. Ja Joel oli noortetöö assessor tollel ajal. Meid kutsuti. Vennad hakkasid käima ju Nõukogude Liidus, siis tollel ajal Nõukogude Liidus erinevates kohtutes.
Ja see vennad.
Ja see vennad, jah, ja hakkasid käima ja kutsuma inimesi sinna kokkutulekutele. Ja siis Jaani kirikus olid juba aktiivsed noored tollel ajal, kes me siis hakkasime neid palvusi korraldama. Ja siis meid kutsuti sinna.
Räägitakse nendest palvustest, nendest katakombidest. See oli siis 90. Alguses üks väga kuum. Kuidas te saite selle ruumi nii-öelda kuumaks, et inimesed sinna tahtsid või mida te seal tegite?
Palvetasime.
Ja ei midagi muud.
Ei midagi muud, sest et muidugi aeg oli ka selline, sest et oli ju, Eesti oli ju vabaks saamaas, ei olnud veel vaba.
Ettekujutus oli, mis seal te sees on?
Või? Ei olnud. Kui me esimest korda sinna läksime, siis mul ei olnud mitte mingisugust ettekujutust, mis seal on. Kui me sinna jõudsime, siis oli, see oli augusti kuu. See oli väga palav ja seal oli ju tuhandeid inimesi, mingi 6000-7000 inimest. Keelte paabel, täielik segadus. Ja kui me siis sinna kohale jõudsime, oli just, see oli pühapäevane päev ja oli see kelle viiene palvus. Ja siis ma mäletan, kui ma sinna kirikusse sisse läksin, siis oli selline tunne, nagu ma olis koju jõudnud. See oli hästi kummaline. Ei oska seletada, miks. Sest ma polnud kunagi käinud seal. Selle Tese kloostri raja ja Vend Roger oli reformeeritud kirikust Veitsist. Kui tema siin alguses läks teise maailmasõja ajal ja vahetult peale seda, siis temaga koos olid paar inimest, kes olid ka reformeeritud kirikust ja paar katoliiklast.
Nii et oikumeeniline põhi võiks nii
öelda? Oikumeeniline põhi, jah. Kuigi nad ennast ei nimeta oikumeeniliseks, et kumeeniline liikumine ei ole neil sõna, mida nad reklaamivad.
Aga kuidas nad on saanud sellise visiooni, sellise otsuse, et sinna võiks tulla ja olla ja sinna käib ju väga palju inimesi ja tehakse veel neid see suuri peaaegu ülemaailmseid kogunemisi. Ja.
Alguses, kui Vend Roger siin alguses läks, ta oli väga noor, ta oli 20-ndates ka, selline 25. Tema mõte oli küll, tema tahtis saada mungaks, tema tahtis kloostrisse minna. Teda oli jumal imeliselt tervendanud tuberkuloosist ja ta oli tõesti, ta oli suremas olnud ja ta oli terveks saanud. Ja tema tahtis oma elu anda jumalale nagu mungana. Teise maailmasõja ajal aeg ja elu oli väga raske igal pool. Tema oli Šveitsis ja ta läksid koos mõne sõbraga sinna Burgundiasse, sattusid sinna Tese külasse, kus olid ainult mõned vanad inimesed. Vanad memmed olid seal üksind, elasid seal külm, kütet ei olnud, süüa polnud. Ja nad olid seal talvel ja siis need vanad inimesed palusid neil sinna jääda. Et nüüd et me oleme siin nii üksi, et jääge teiega siia. Ja nad jäid. Ja üldse, miks nad seal olid, nad aitasid peita juudi sõjapõgenike, sõjavanga.
Aeg oli selline.
Aeg oli selline. Ja seda nad tegid ja siin jagasid seda piskut, mis neil oli nende kohalike inimestega, kes seal olid.
Aga millal nad uksed teistele avasid?
Kui oli see 60. Algus, kui oli see suur noorsurevolutsioon üle terve maailma, siis sellel ajal tulid järsku sajad ja siis tuhanded noored hakkasid tulema. Lillelapsed tulid kohale. Ja siis oli teema, oli just nimelt seal oli see lepitus. Põlvkondade vaheline lepitus, rahvaste vaheline lepitus, konfessioonide vaheline lepitus ja siis, kui need noored tulid, siis neid pidi kuidagi moodi seal organiseerima. Kõige olulisem oli see, et kus nad koos palvetavad, sest et see oli nagu kõige alus. Noored tulid, et vendadega koos palvetada. Siis ehitetigi see lepituse kirik, mida siis noored aitasid ka ehitada ja siis hakkad ehitama neid parakke seal, kus magamine oli ja see suur köök, kus süüa tehakse ja kõik, mis sellise suure laagriga käib kokku.
Ja sealt edasi ongi igal aastal aina inimesed käivad ja tulevad.
Kogu aeg tulevad ja põhimõtteliselt tasuta käib see asi seal kõik. Inimesed muidugi maksavad midagi oma selle osavõtu eest, aga kuskilt mingit raha keegi sellega ei teeni loomulikult. Ja vennad, näiteks väga oluline asi on see, et vennad näiteks ei võta vastu siia maani, mitte mingisuguseid kingitusi ega annetusi ega mitte midagi.
Millal ta kloostriks sai?
Ma nüüd jään vastuse võlgu, ma täpselt ei tea, millal nad oma need tõotused ise andsid, aga kindlasti enne kui see rahvas sinna hakkas tulema. Mm-hmm. Et siis, kui see rahvas sinna hakkas tulema, siis neid vendi ikka oli ikka kümneid juba seal. Et neid ikkagi oli päris palju.
Kui sa ütled, et kelleltki võeti mingit asu juheta, aga kuidas sa tuhandeid toidad, nii nagu Jeesus?
Umbes nii, jah. Inimesed ikka maksavad selle toidu eest, selle elementaarse raha ja see makstakse ka vastavalt võimalustele. See on kogu aeg niimoodi olnud, et kellel on rohkem, noh, teada, et kui inimene on näiteks Norrast, ta saab rohkem maksta kui inimene näiteks Sudaanist. Kunagi üks paavst Johannes 23. Ütles, et Jumalal on oma geograafia ja et see on see koht, kus Jumala armastus on nagu puudutanud maapinda ja ma arvan, et sellepärast. Sest see on tõesti see, kui sa seal oled, siis keegi peab sulle midagi seletama, keegi peab sulle midagi õpetama. Sa lihtsalt koged seda, et Jumal sind armastab.
Head kuulajad, Anneli Niim stuudias ja sa ütlesid, et kui sa esimest korda te seesse jõudsid ja astusid kirikusse pallusele, tundsid, et see ongi su kodu. Milline oli sellel ajal sinu taust? Sa olid noortetöö tegija, mis peab tähendama, et sa olid kirikuga seotud.
No jah, kirikuga ma olen kogu aeg seotud olnud. Ma olen üks endast õnnelikest, kes on nagu kristlikus peres üles kasvanud. Ja ma olen pühapäevakoolis käinud, väga heas pühapäevakoolis. Ma olen selles mõttes on väga hea ettevalmistus, mis puudutab sellist kristlikku haridust. Tolle ajal ma ka olin ju astunud usuteaduse instituuti ja paar eksamit seal teinud. Et mul oli staatus usuteaduse üliõpilane, kelle kätte siis võib usaldada noorte töö.
Ja nüüd, kui sa astusid sinna palluse tõttu sinna kirikusse, tundsid, et see on sinu kodu, siis kohe sündis mõte, et siia ma jään.
Ei, üldsegi mitte. Me olime tol korral esimest korda seal neljakesi, kui me olime kaks nädalat. Ja esimesel nädalal me võtsime osa programmist, nii nagu kõik seal pidid võtma, mis tähendas seda, et oli kolm korda päevas palvus, siis oli seal biiblitund, siis oli vaja mingisuguses töögrupis osaleda seal, midagi teha, ma mäletan, mis ma pesin nõusi. Pärast lõunal oli veel see väike gruppi kogunemine, siis olid rahvuste kaupa, olid kogunemised, siis oli võimalik seal kohvikus käia, rahvaga tutvuda. Ja ma pean ütlema, et ega mulle selline suur rahva hulk üldse ei meeldinud. Mul ei olnud seal mugav olla, tundus, et on liiga palju seda rahvast mu ümber, ma tahtsin olla oma ette rohkem. Selles mõttes jah, tõesti ei sündinud see mõte küll kohe. Ja järgmisel ma olin siis teise nädala veel ja teise nädala ma olin vaikuses.
Esimest korda siis oma elus selliselt nii pikalt?
Ja siis oli 7 päeva.
Ja mis kogemuse sa said?
Ma sain nendele nagu ruumi mõtelda ja võibolla nagu reflekteerida nende kogemuste üle, mis mul seal olid. Ma ei saa küll öelda, et see oli nüüd, et tol korral see oleks selline elumuutav kogemus, vaid see oli kogemus, et mis tähendab nagu vaikselt palvetada, aga noh, mulle on tegelikult kogu aeg meeldinud vaikselt palvetada. Et kuidas olla teistega koos vaikselt ja kuidas võingi lihtsalt istuda maha Jumala sõnaga ja ollagi sellega ja siis pärast veel keegi küsib, et mida sa kogesid ja et kas sul oli hea seal vaikselt olla või kas sul on mingid küsimusi, et selline kogemus, hästi lihtne.
Kuulates siin mõtlesin praegu, et kui sulle selline suured massid ei meeldinud, siis ilmselt meeldis sulle seal vaikuses paremini.
Nii ja naa, jah, et selles mõttes, et ma olin üllataval kombel hästi avatud sellestele kogemustele ja mis väga mulle meeldis oli see, et kui hästi ja kui mõnus oli need inimestega suhelda. Just kui ma jälgisin, kuidas muud teised inimesed oma vahel suhtlevad, et kuidas oli selline üksteise aksepteerimine ja kuidas inimesed teadsid, mida teha. See oli kõige suurem muljetavaldav asi mulle. Et inimesed teadsid, mida teha, kõik asjad saad õigel ajal tehtud, keski kuskil ei kamandanud. Oli nagu näha, et inimene teab, mis kell, kuhu täpselt minna, mida teha. Et see paistis nagu eriliselt silma. Seal oli veel üks väike nüants, oli seal selle retriidi lõpus, oli, siis see retriidi ajal on üks õde, nagu tüdrukutel, kellega ta räägib ja mul oli üks õde Sigrun, kellega ma tookord rääkisin, ta oli sellainen noor saksa õde ja tema näitas mulle selle retriidi lõpus, ma ei tea miks, aga ta näitas mulle neid tube või neid parakkuse, 6 tüdrukut magasid siis. See on siis see koht, kus sa siis magad, et kui sa siia nüüd pikemalt tuled. Ja mina mäletan seda omases mõttes nagu iialgi, ma ei tule siia ja ei maga 6 tüdrukuga ühes toas, sest et seal vaikuses oli mul oma tuba. Et ma olen ikka eriline, ma olen ikka ju Eestist, et no mis parakis on.
Ja ometi?
Ja ometi.
Mis siis juhtus?
Juhtuski see, et kui me tulime tagasi, siis see palve kokemus, mis me seal saanud olime, no seda ei saanud ju muud, muidu seda pidi ju jagama. Ja muidugi oli ka see, et see vennad väga eeldasid seda, need palvused hakkavad toimuma, sest et nemad tahtsid kutsuda inimesi nii seesse, kui ka sinna nendele kokkutulekutele, mida siin enne mainiti, et Ja mõte oli just see, et ei teki kindlasti mingite see liikumist. See oli nagu hästi oluline, mida rõhutati kogu aeg, et mingite see liikumist ei tohi tekida, et seda pole olemas, ei ole olemas te see palvusi, et kui, et siis on see kohalike koguduste elu, kohalike koguduste eluga koos, ehk siis see ongi soikumeenia, kui me koos palvetame, et tähtis on see, te palvetate. Mm-hmm. Et mis laulete seal laulate vahet ei ole, kui te see laulud sobivad, siis väga hea. No meile sobisid te see laulud.
Peaksime kuulama mõnevõtte see palasia vahel, aga enne. Eestis ikkagi on need ju see palvused erinevates kirikutes tänaseni välja öeldakse, et see tunnus on siis see nimetus viidede seele.
On jah, aga see tegelikult ei ole see mõte, mis vendadel on. Vendade mõte on ikkagi see, et inimesed palvetaksid koos ja just nimelt, et oleks selline sildade ületamine, et oleks erinevad põlvkonnad koos, erinevad kogudused koos, erinevad konfessioonid koos. Ja isegi, kui inimesed on mitte kristlased, et ka nemad tuleksid ja kui on teistest religioonidest, ka nemad tuleksid, tähtis on lihtsalt see, et keegi ei teeks aktiivselt kristlusele vastutööd. See on ka seal nagu oluline. Et seal ei ole sellist multikulti juttu enam, mis seal ei ole, aga kõik on teretulnud. Nii kaua, kuni kõik tulnud ja on nõus kuulama evangeeliumit.
Nii lihtne see ongi.
Nii lihtne see ongi.
Aga tuleme nüüd sinu juurde tagasi, enne kuulame ühe pala, siis see peab ütlema muusikat või kuidas see on või seda, mida...
Tese laul.
No, tese laul.
On tese laulud.
Taas stuudios Anneli Niim, mina olen Helle Aan ja uurin seda põnevat lugu sellepärast, et kuigi Anneli siin just ütles, et ei olnud mõtteski minna te seesse tagasi ja millise aja pärast sa juba otsustasid minna?
Aasta.
Aasta pärast.
Isegi vähem. Me käisime seal augustis, ma tulin tagasi, siis oli nende te see palvuste korraldamine ja ma olin selline see kontaktisik, siis inimesed, kes tahtsid seesse minna, siis see suhtlemine käis läbi minu. See oli ka põhjus oli ka selles, et tollal ei olnud ju e-maile ja muid toredad asju. Et meie Jaani kiriku noorterühmaga, te katakomblastega käisime ka hästi paljusid kogudusi külastamas. Seal aitasime neil läbi viia neid palvuseid ja rääkisime sellest võimalusest sinna minna. Ja...
Tead sa, mitu eestlast siis on see kloostris olnud mitte külastamas, vaid nii nagu sina sinna uuesti tagasi läksid?
Ei tea.
Ainus?
Ei ole ma ainus kindlasti, ma kohe kindlasti on seal olnud minuga koos natuke hiljem, kui mina tuli üks tüdruk Hiiumalt sinna. Siis oli üks noormees, kes on praegu Mustamäe koguduses noortejuht, tema oli seal päris pikalt. Et need ikka on olnud ja kindlasti need veel olnud.
Okay, miks sa siis otsustasid tagasi minna?
Ma tahtsin minna suveks. Ma läksingi suve alguses.
Aitama.
Ja, aitama, vabatahtlikuks. Ja sellega oli selline tore lugu, et see oli ju see aasta, kus ma olin Jaanikirikus noortejuht, tegin, et see palvused, aga ma käisin ka noorte üritustel ja konverentsidel Soomes. Ja käisin ühel noorte konverentsil, pidin seal mingi väikese kõnegi pidama, sain saalt mingisuguse päevaraha. See päevaraha oli 500 marka. Ja ma mäletan, et ma ostsin omale saapad seljakoti, mul jäi järgi vist 300 marka. See oli enne seda, kui raha väga devalveerus, vahetasin selle, ma sain mingi 1000 rubla. Selle 1000 rubla eest ma ostsin lahtise pileti edasi tagasi aastase kehtivusajaga Pariisi. Nii et sinna minek oli teada, aga tagasi tulek oli lahtine. Ja mõtlesin, et noh, kui tulen, siis tulen ja siis ma läksin. Ma selle mõttega tegelikult küll, et jah, mine suveks. Asjaolud uunused jah teistmoodi, ma olin siis suvel seal, siis ma tundsin küll, et ma tahan jääda ja seal ongi tegelikult niimoodi, et ega ei saa niimoodi otsustada, et ma nüüd tulen 8 aastaks, see ei käi seal niimoodi, sest et isegi vabatahtlikuks minek, see peab olema ikkagi näha, et see on osa selle inimese vaimuliku kasvu teest, et päris nii ei ole, et ma nüüd teen omale plaanid.
Et otsid pileti ja lähed, ja, päris nii ei ole.
Nii ei ole ja ei ole ka nii, et ma nüüd teatan, et ma nüüd tulen aastaks, et nii ka ei ole. Et ikkagi need õed ja need vennad sa peavad siin tundma ja tunnistama nagu koos, et vaimus, et see on ikka kõige asi, et ma kuskilt jalga ei lase näiteks või et mul ei ole kuskil kohustused täitmata kuskil või midagi sellist.
Ma arvan, et selline kuvand on inimestel midagi me õieti ei tea, vaid seda, et seal on pühendunud inimesed ja nad on maailmast eraldatud, et see on nende otsus. Aga ometi tundub see imelik, et kuidas sa ütled kõigest lahti, mis siin on ja et siis küsitakse, et mis sugu juhtus ja sellised, ja. Et midagi peab olema juhtunud, et miks sa niimoodi oled otsustanud ja küllab sa oled ka näinud seda filmi Viimneri liikvia ja seal on lause enne nunnaks pühitsemist, et sa enne vanemateta laps selline.
Raske saab olema sinu tee püha tõe juurde.
Just, et sellised laused on nagu veel siin meile läbi filmi nagu kimmitanud seda arusaamist kloostrist. Ja pealegi arusaamatud ja see on ikkagi vendade ja. Kodu ja sa räägid, et seal olid ka õed ja sina ka naiste rahvan. Et...
Mis puudutab nagu maailmast lahti ütlemist või eraldumist ja et noh, ütleme, et maailma asjad mind ei puuduta, siis tegelikult, mis puudutab, nüüd räägime nüüd teseest, siis miski ei saa olla kaugemal tõest. Et loomulikult ta on nagu oma, et ta selline mikromaailm. Aga seal on ikka maailm, et inimesed, kes seal on enamus on ju tavalised inimesed, kes tulevad sinna. Ta ei ole selles mõttes reaalsus, et inimesed saavad oma igapäevased asjad nagu ära unustada ja tulla ja siis eralduda korraks, ütleme, nädalaks ja elada siis seda teseelu koos. Aga nad saavad harjutada seal, kuidas tegelikult on võimalik koos elada. Et on tõesti võimalik koos asjad korda saata, keegi ei saa sellest kuulsaks. Keegi ei ole seal suur juhti õpetaja, kes kõiki kamandab ja käseb, vaid asjad on koordineeritud. Igal tööalal on omad juhid ja kes välja õpetavad ja see kõik toimib. See on isenesest mõistetav, et kui kellelegi antakse ülesanne, et ta siis teeb seda. Ta ei pane kahtluse alla selle inimese, kes tal ülesanne andis, või ta õpetab tema autoriteeti. Et see on selline kuulekus, on nagu sisse kodeeritud sinna. Ja see puudutab see elu siis seal ta sees. Nüüd see teine küsimuse pool, et ma olen ju naine ja mis õed, siis kui oli Vatikani teine kirikukogu, siis vennad kutsuti ka sinna, Vendro Jee oli seal kasel Vatikanis ja siis seal aitasid neid inimesi, kes sinna olid tulnud vastu võtta, paljud nunnad. Seal hulgas ka Püha Andreas õed, kes on tegelikult pärit Belgiast ja nemad on seal 13. sajandi alguse poole asutanud sellise kloostri community, Communauté de Saint-André, et see on selline mitte kinnine klooster, ei ole kunagi olnudki, vaid apostoolne, ehk siis teeniv klooster. Ja nende põhitegevus on kogu aeg olnud palverändurite vastuvõtmine ja siis ka haigete eest olitsemine ja koolis õpetamine ja vend Roger siis sai kokku seal ema Cleh oli siis tollel ajal ja ema Tarsissius, kes siis tollel ajal ei olnud nii aga vanad. Nad on umbes eakaaslased olid siis oma vahel, et 40. aastates. Ja ta kutsus nad võtta seesse, need õed. Need ütlesid, et näete, et palverändurid on siin, nende eest on vaja hoolitseda, et tulge ja aidake. Ja nemad ütlesid, okei, tuleme ja tulid. Ja see oli siis ka kuskil 70. alguses nad vist tulid või 60. lõpus ja sellest ajast peale nad on seal ka olnud. Nemad ei ole Tesee õed, nad on katoliiklased, Püha Andres õed.
Ja nüüd siis lõpuks jõuame, et sa oled siis kloostris, kuuekesi tuhas, mis kell sa ärkasid.
Sa mõtled nüüd Tesees?
Jah, just, kui sa sinna lõpuks jõudsid. Ja. Ja.
Päevarütm käis alati palvustega. Hommikul palvus oli kella 8 aeg, enne seda tuli siis ärgata, olenevad siis sellest ka, mis töö oli kellelgi. Minu töö, kui ma olin seal juba vabatahtlik, kui ma olin juba seal siis nüüd see päris vabatahtlik, sest esimesed kuud ma olin siuke pool vabatahtlik. Aga siis, kui ma juba oli selge, et ma sinna pikemaks jään, siis anti ka suuremad ülesanded ja siis õpetati ka välja. Ja mind õpetati välja kokaks. Ma olin selles suures köögis, see ongi Big Kitchen, olin siis üks kokkadest, tiimijuhtidest, et see kokatööd suvel sai suht vähe teha, sest et palju oli sellist poolfabrikaate juba, aga see kõik pidi sellisel kujul tegema, siis et seda sai süüa. Aga põhitöö oli siis nüüd selle meeskonna koolitamisega, organiseerimisega ja oluline oli seal juures siis meeles pidada seda, et inimesed, kes sinna tulid nädalaks, et see oligi nende Tesee kogemus. Et mina pidin olema siis selline meeskonna juht, kes pidi olema võimeline neile andma hea kogemuse sellest köögis töötamisest, mis oli väga raske töö.
Ja kui seal oli tuhandeid inimesi, siis need potid pidid olema vist väga suured?
Ikka või? Sinna sa ikka mitmekesi sisse ronida.
No hea küll, neid oli vaja küürida ka.
Jaa, see oli üks töödest.
Jaa.
See mõla, millega segada seda toitu, see oli ka nagu aer.
Oi. Sa ütlesid enne, et ei osanud õieti inglise keeltki, siis ütlesid, et alguses kohe, et keegi õde Saksamaalt põhikeel on seal prantsuse keel. Kuidas sa need keeled seal omandasid?
No, inglise keel tuli töökäigus üsna ruttu. Jumul selle keele peal ikka annet ka on. Ennem olin õppinud soome keele ju ära ka niimoodi, et ma lugasin selle soome keele grammatika mingisuguse raamatu läbi, õppisin selle pähe ja siis läksin ja pidasin kõnet. No selles mõttes keeled mulle meeldivad ja vene keelt ma ju rääkisin. Aga inglise keel tuli üsna ruttu, sest et see oligi väga suur tahe suhelda ju oli ja sai üsna ruttu. Ja prantsusega, et ma alguses tõesti ei rääkinud üldse.
Vabatahtlikuna aasta, siis veel teine aasta ja ikka köögis.
Teine aasta olin ka ikka täitsa köögis, jah. See kokatöö oli nagu töö, see oli see töö, mida ma tegin, see, mida mul õpetati ja minu jaoks oli muidugi see põhiline, kuidas mina ka seda tööd nägin, oli teenimine. Et see oli see, mida oli vaja teha. Kõige suurem asi seal oli ikkagi see meeskonna juhtimine.
No organiseerimine. Pidevalt ette oskama näha.
Kogu aeg ja tuli. Arvestama inimeste omapäradega ja erinevate kultuuriliste taustadega ja see oli väga, väga raske ja väga huvitav.
Kas kärsatasite mõne toidu ära ka?
Jaa, ikka kärsatasime.
Aga kui üle soolasite, mis siis?
Mõnikord tuli uuesti alustada. Selliseid asju kindlasti oli, et aga mitte väga suuri. Vaata, kui oli hästi palju rahvast, siis kasutati palju poolfabrikaate, mis olid juba ette Välmi, tehtud ja pidi lihtsalt kas soojendama või midagi tegema.
Põhiliselt supid ja ühepajatoidud. Ja.
Supid, ühepajatoidud, pasta, raviolid, kartulipudrud, menüüd A, B, C, mis siis vahetusid kogu aeg, et kui inimene näiteks jäi sinna kaks nädalat, ei söönud sama asja.
On mõni toit, mida sa siia maani ei taha, et oled teda nii palju söönud.
Võib-olla sellisest poolfabrikaat purust tehtud kartulipuder. Thank you. Kui ma olin ühe aasta olnud vabatahtlik, siis hakkas minus ikkagi tekima selline soov. Ma ei saa öelda, et mul oli soov, et ma tahan nüüd nunnaks saada. Sellist ma ei saa öelda seda, et see niimoodi oli. Ma pigem ütleksin seda, et mul oli jällegi igal aastal on nüüd seal see retriit. Ja siis oli see jällegi 8 päeva vaikuses. Ja siis oli mul õde Dayan, kes oli minu vaimulik juht, minu mentor. See vaikusaegse retriit oli hästi selline võimas, selline, mitte selles mõttes, et ma oleks otsinud mingit võimast religioosset kogemust, aga see Jumal jõudis minuni. Ma lasin ta ligi, noh nii ligi, kui ma pole teda ennem lasknud. Ja ma julgesin ennast avada ja ma julgesin lasta talle ennast armastada. Ja ma võin seda öelda, et ma lihtsalt armusin temasse. Mul oli lihtsalt nii hea temaga olla, ma ei tahtnudki midagi muud.
See on see nüüd, mida inimesed ei mõista. Et kuidas seda seletada, et sa tunned seda armastust nii vägevasti, et sa tahadki selles ees olla. Me kõik tahame ju selles heas olla õhkkonnas ja selles tundes. Ja...
Ma ütleksingi seda sellega, et see peabki julgema, peab see on nagu risk. Ma võtan selle kätte, okei, ma siis usun, okei, armasta, siis tõesti armastad või? Et see on nagu vastupidi, et kui seal Johannes evangeeliumi lõpus Jeesus küsib Peetruse käest, kas sa tõesti armastad mind, retriidis on nagu see, et Jeesus, et kas sa tõesti armastad mind, kas sa tõesti kannad mind, et see on nagu selline, et ma lähen siin, astun sinna vee peale, et kas tõesti kannab ja siis kui kannab, et siis on nagu selline wow, et see on hea, aga see ka see nagu ei ole selles mõttes nagu eesmärk oma, et ma ei lähe seda kaifi nagu taga ajama sinna, aga see saab reaalsuseks, et see ongi niimoodi, kuna selline kogemus nagu oli, siis ma tahtsin rohkem teada saada sellest. Ma tahtsin teada, et kas see võibki päriselt niimoodi olla või kas see on...
Tuledki kogu aeg selle sees.
Jah, et mis see siis nüüd tähendab, et mis see siis nüüd on. Ja see oli see punkt, kus selle õde Dayaniga see jutt hakkas siis minema lahti, et kas see võib päriselt nii olla. Et kas see, mida ma kogenud olen, et kas see on midagi sellist, mida ma olen nagu kas ette kujutanud või see ongi nii. Sealt läks nagu side Jumalaga niimoodi sügavamaks ja ma õppisin ka võibolla väljendama ja aru saama, et mida ma palve all kogen ja Jumalat meelega otsima tema palet ja otsima tema ligiolu ja julgema sinna jääda.
Et need ei ole lihtsalt see ligiolu ja kõik, et ei ole lihtsalt sõnad, vaid see on reaalsus.
See on reaalsus. See on nagu päris elu, et see oli kättesaadav mulle kui väga noorele tütarlapsele. Ainuke asi, mis ma pidin tegema, oligi julgema. Võtma nagu tõsiselt seda, mida mulle räägitakse, et proovi, okei, ma olen vaikuses ja nüüd sa käid päeval, 3 korda päeval ühispalvustel ja siis sa võid veel minna nende õdede palvusele seal lisaks, kui sa tahad. Iga päev saad oma õega kokku, siis ülejäänud päeva teed, mis tahad. Oled vaikselt kuskil või käid looduses või, aga lihtsalt, et sa ei räägi. Eesmärk ei ole mitte see, et ma olen kogu aeg vaite või on suud kinni ja siis vehin kätega rääkida, vaid eesmärk on see, et ma ei suhtle. Ma suhtlengi Jumalaga ja siis oma selle vaimulike juhendajaga, kes palveelu siis juhendab. Ja siin on tähtis muidugi meeles pidada ka seda, et see vaikuse aeg ja see retriit, need on Ignaatiuse vaimulikud harjutused, mitte lihtsalt vaikne retriit. Et need on ikkagi vaimulike harjutuste tegemine ja mitte lihtsalt mediteerimisharjutuste tegemine, vaid Ignaatiuse vaimulike harjutuste tegemine.
Ikkagi aeg läks, sina tegid seal vabatahtliku tööd ja tunnetasid, et Jumal on midagi enamat kui lihtsalt tavapäraselt inimesed arvavad ja nüüd siis, kui sa olid selle kogemuse saanud, siis tekis mõte, et läheks päriselt kloostrisse või?
Jah, ma küsisin, et tähendab, et mis ma nüüd teen, et mis ma nüüd teen sellega, selle kogemusega, et siin ma nüüd olen ja ma ikkagi pidin selle küsimuse sõnadesse panema ise. Et ei olnud nii, et keegi kutsub mind, et kuule, sina oled küll hea kandidaat siin postulandi koha peale, et tule nüüd siia. Et sellist värbamistööd seal kindlasti ei tehtud ja ei tehta. Et ma pidin ikkagi ise küsima ja see ongi see postulant, ongi see, kes koputab ukse peale, et avage, et ma tahaksin sisse tulla. Ja ma palusin, et kas te võtaksite mind vastu. Et kui ma tahan tulla ja natuke lähemalt nagu vaadata teie elu, et mis see siis tähendab, et kuidas ta siin elate. Kõik on ju sama teed läbi käinud ja samamoodi tulnud ja kogenud seda Jumala tõmmet ja Jumala kutset, et ma ka tahan, et kas ma võin.
Ja jäid siis edasi Prantsusmaale?
Ma tulin veidikeseks tagasi, ma pidin omale uue viisa taotlema, siis ma pidin ka minema prantsuse keel ära õppima vahepeal. Et päris nii ei olnud, et nüüd tule ja ei oska keelt ja nüüd tuled ja elad, et, sest seal see õdede kommuunis elu oli ikka puhtalt prantsuse keelne. Ja tingimus oli see, et ma pidin siis minema Belgiasse ja prantsusele kursustele.
Ja see klooster, kuhu sa siis nagu välja, ma ei tea, kas sa ise otsisid või kuidas see käib, aga igal juhul see ei olnud Tese klooster?
See novitsiaat, postulantuuri novitsiaat oli seal Tese kõrval seal Ameniis. Ameniis küla on 1 kilomeeter Teseest ja ma ikkagi läksin Ameniisse küll.
Ja siis kõik keel sai suhu ja paperit said korda ja...
See keele suhu saamine ja paperite korda ajamine, see on tegelikult päris põnev lugu, sest see on ka ime see lugu. Kuigi jah, mul on tõesti keelte peale annet, aga ikkagi, ja ma olen ka keele õpetaja, ma tean, mida tähendab keele õppimine. Ja kuigi ma vaatan, et keelt kui tervikut, et keel isenesest tegelikult õpid grammatik ära ja natuke sõnu ka ei oskadki. Ma pidin minema Belgiasse prantsuse keelt õppima, aga viisa sai jäänud 3 kuuks. Ilmselgelt ju keegi ei õppi ju keelt 3 kuuga ära. Ja oli nagu lootust, et ma saan seda siis pikendada seal koha peal. Aga üsna ruttu selgus, et ei saa, et seda viisat pikendada ei saa. Oligi nagu variant, et 3 kuud, palju ma siis õpin selle 3 kuuga. Tuli nii välja, et ma tegin selle 3 kuuga kõige 3 aasta materjali ära. Seda ma mäletan täiesti konkreetselt, kuidas moodi ma olin hädas, sest et see oli ju ilmselgelt võimatu. Ja ma mäletan, kuidas ma palvetasin, et Jumal teeks mu pea lahti ja laseks mul meelde jätta need asjad, mida ma pean meelde jätma. Ja ma õppisin, igapäev oli tunnid ja ma õppisin iseseisvalt igapäev 6-7 tundi, lisaks ma elasin prantsuskeelses keskkonnas. Ega ma öösel ka rahu ei saanud, et ma magasin küll, aga tõenäoliselt käis selline sõnade õppimine ja verbide pööramine kogu aeg peas, et siis kui vea tegin, siis ärkasin üles. Pidin järgi vaatama, siin uuesti magama jääda.
Nüüd sa võid öelda, et 3 kuuga on võimalik.
On küll. On küll võimalik ja noh, tegelikult olenevalt keelest, prantsuse keel on väga raske keel, aga olenevalt keelest on kindlasti rutem ka, aga noh, kui on mingi arusaamine mingist keelest alguselt juba, siis on võimalik.
Me hüppame nüüd täna, sest see päeva, sa oled keeleõpetaja ja ma olen kuulnud, et sul pidi olema selline mingi eriline õpetus, et saabki keele selgeks, kuigi sa vist prantsuse keelt ei õpeta või?
Olen õpetanud küll.
Aga põhiliselt on inglise keel.
Põhiliselt inglise keel. Inglise keel on kergem inimestel õppida ja seda on rohkem vaja. Et keele õppimise juures on kõige olulisem asi on see, et sul on vaja seda. Sest see on motivatsioon, sest et õpetaja ei saa, mina on seda meelt, et õpetaja ei saa kedagi motiveerida.
No nii, sul oli hea motivatsioon, oli. Said keele ja. 3 kuuga, ei oldki võimalik.
Nii on juhti.
Jah, juhti ja siis tulid ikka jälle koju tagasi, et uut viisata ajada, sest ilmselt nii ei olnud, et sa said Belgiast otse. Prantsusmaale.
Ja siis ma pidin tagasi tulema ja siis ma olin ka jällegi Eestis natuke aega, pidin selle viisa ajama ja siis ma läksin juba tagasi Ameniisse ja sain postulandiks.
Me oleme ikka taas nendes sellistes filmides, näiteks helisev muusika, seal öeldi sellele filmi kangelannale, et ta lihtsalt iseloomult ei sobi sinna.
Ma oli ka postulant.
Just, et kuidas sinu iseloomu siis lihviti või olid sa siis kõigeks valmis, mis? See eraldatus on ilmselt üks, aga kui sulle vaikus meeldis, et tööd on seal väga palju, seda
no,
ma aru saanud.
Andreas õed on apostoolsed õed ja seal ei olnud teenivad. Nagu selline, jah, et teenivad õed ja nemad ei olnud, seal ei olnud klasuuri, et nad ilmselt ei olnud nagu eralduses, et olid teatud kellaajad küll, kus peeti vaikusest kinni.
Said seal ka siis köögi juhatajaks.
Mid õpetati välja siis selle väiksema köögi kokaks, seal oli Ella Piotis on siis see väiksem köök, tehakse süüa nii vendadele mõned söögikorrad kui ka siis nendele vabatahtlikele, kes seal on pikemat aega, sest et ilmselgelt selle suure köögi toidu peal keegi tervena väga kaua ei püsi, et ta ei ole nii mitmekülgne. Ella Pioti köögis siis kasutatakse värskeid toiduaineid ja värsket liha ja kõike, et seal on hoopis teised menüüd.
Kas sa siis veel kodus Eesti toite ka teed praegu?
Piimasuppi küll ei tee.
Kas see on Eesti toit?
Maksakastelt ka ei tee. Ega siis seal ei olnud prantsuse köök selles mõttes, et ta oli ikkagi selline väga rahvusvaheline. Põhiline rõhk oli selles, et mida Ella Pioti köögis pidi arvestama, need erinevad dieedid, erinevad toitumisvajadused, et selliste asjadega pidi arvestama. Et seal võis olla 10 erinevat menüüd näiteks korraga vaja teha.
No mis sul siis nüüd lemmik on sealt tulles?
Mulle väga meeldib ratatui, aga ma ei oska teha seda.
Ikka veel?
Head ei oska teha, jah.
Aga proovid ikka teha?
Ikka proovin, jah.
Kloostrites on ju teatud aegul, et nagu proovi peale siis, kui oled ära sõelutud nii öelda, siis kas jääd sõelale või?
Ja seal oli jälle, et see postulantina ma olin umbes aasta. Postulantina ollakse kas siis 6 kuud kuni 2 aastat. Ja sellel perioodil siis see on vastastikune, et sa räägid seal oma selle juhendaja õega, no postulantide juhendajaga, selle kloostri ülemaga kogu aeg käib selline dialoog ja mentorlus ja juhendamine. Ja sellel perioodil mingil ajal ma palusin ennast noviitsiaati vastu võtta.
See oli siis juba järgmine samm, et jäädki sinna.
See oli järgmine samm, ikkagi veel ei mõtle, et jääd sinna, tähendab, see on järgmine samm. Inimene on postulant, siis tegelikult tal ei ole kohustusi, ta on lihtsalt vaatleja. Ta peab nagu suutma elada seda päevarütmi, kloostril oli tema suhtes mingit kohustusi ja tegelikult oli temal ka kloostri suhtes, et ta võib sealt ära minna. Nagu nii võib minna, see on nagu loomulik. Et. Aga noviitsiaadis on noviitsil, on teatud kohustused juba kloostri suhtes ja kloostril siis vastavalt siis kohustused seda noviitsi siis harida. Vaimuliku hariduse andmine. Ülikooli juures olid juba teatud kursused, kus midast me osa võtsime. Õppejõud käisid ka meil noviitse seal loenguid pidamas ja selline vaimulik ettevalmistus oli väga tugev, et noviitsiaadi perioodil on, millest iljem võib-olla räägime rohkem, on just see 30-päevane retriit, ehk siis vaikuse aeg. Ja noviitsiaadi mõte on just nimelt see, et väga täpselt siis kaaluda, et kas see on selle noviitsi tee. Noviits omalt poolt kaalub seda ja klooster omalt poolt siis nagu kaalub seda ja vaevad vastastiku üksteist, et kas see on katseaeg.
Katseaeg, aga sa oled Eestis. Ja. Sa ei läbinud või?
Ei läbinud jah. Aga see kohtunik on tegelikult ju jumal. Et mitte küll ei olnud küsimus selles, et ma ei oleks nagu sobinud. Ma pean ütlema, et ei ole vist elus olnud ühte asja, mida ma oleks rohkem tahtnud, kui sinna jääda. Ma tegelikult ju tundsin ka seal olles, et ei ole kõik nii, nagu võiks olla. Et südames oli selline rahutus ja ma tegelikult tahtsin ikka väga Eestisse tagasi tulla. Ja see oli täiesti arusaamatu, sellepärast, et mul ei olnud Eestis midagi. Eestis oli kõik muutunud, et need aastad, kui ma seal ära olin, et 90. alguses väga kiiresti kõik muutus ja Jaani kirikuski ei olnud enam seda, mis seal oli tolle ajal, kui mina seal olin. Mm-hmm. Aga ikkagi selline ääretu koduigatsus.
Üks võimalus ongi müüride taha ju jääda, et kui ei ole enam kuskil nagu nii, nagu kunagi oli.
Ja, kui saaks.
Ja. Aga inimese hinge ei ole rahul.
Kui sa oled aus Jumala ees, siis ikka ei saa. Jumalal ei saa nagu valetada. Ma võin püüda mingit aega. Nagu öeldakse, et see rahu peab olema see kohtunik, see vahekohtunik. Rahu on see, mis ütleb, mille järgi ma saan aru, et kas ma olen Jumala tahtes või ma ei ole Jumala tahtes. Ja päris see rahu, see on ülem kui kõik mõistus, see ajuvaba rahu. See õnne tunnega, mis on seal südame põhjas, et ma tean, et ma olen õiges kohas.
No jah, sellepärast öeldakse, et sa oled väga rõõmus, et lihtsalt. Ja. Ma ei räägi sinust, aga ja, üldiselt öeldakse.
Et see rõõmu tunne.
Et see on nii rõõmus, et imelik kohe, aga sa oled selles rõõmus ees.
Ja. Siis. See on täiesti ja. Reaalne asi olemas, et kui tõsiselt võtta ja arvestada sellega, siis saab aru küll, kas ma olen Jumala tahtes või ei ole. Mis puudutab nüüd noviitsiaadis olemist, kas nüüd kõikide asjade kohta käib niimoodi, et võib öelda, et kui ma ei ole abielus näiteks rõõmus, ei ole rõõmus, et noh, juhu siis on Jumala tahe, et ma lahutan, no ei ole. Et see rõõm peab olema Jumala sõnaga kooskalas, et alati, et ikka püha vaim ei ilmuta meile Jumala sõna vastaselt midagi. Siis oligi jah niimoodi, et nagu ma ütlesin, et see 30-päevane retriit, millest kõik noviitsid peavad läbi käima.
See sai määravaks,
jah. 30 päeva ei ole võimalik ennast Jumala eest peita.
Tuli kõik välja.
Jah, ja kusjuures mul on ikka väga hea peitja, peab ütlema, sest et ei tulnud retriidi ajal välja. Retriidi lõpus oli ikkagi selline otsus tehtud minul koos oma selle juhendaja õega, teda Janiga, et ma jään.
Edasi.
Seda retriiti ma tegin Londonis, sest teda Jan elas Londonis tolle ajal. Sellel öösel pärast seda, kui see retriit oli nüüd läbi ja ma olin öelnud, et jah, et kõik on niimoodi, et ma jään. Siis Jumal äratas mind ülesse öösel ja selle kirjakohaga, mis on Luuka viiendas peatükis, kus Jeesus kutsub nad sealt mere järve pealt, et tulge antke mulle kala. No ei ole. Sest ütleb, et minge heitke oma värgud sinna sügavale kohta ja et üldse, et ma teen teist inimese püüdjad. Ja see oli see, millega ma sain aru. Et ma pean minema tagasi Eestisse ja heitma oma võrgud Eestis sügavasse vette. Et Eestis on inimesi püüda.
Ja siis läksid tagasi või seal sama hommikul siis ütlesid kohe?
Kohe ütlesin, nii. Jah. Ja võda tähen ütles, et ma teadsin. Ja ma läksin tagasi sinna Prantsusmaale, sest ma olin ju Londonis, ma läksin tagasi Prantsusmaale, pakkisin oma asjad ja tulin Eestisse tagasi paari päeva pärast. Ja siis ma läksin Viljandisse, sest mu vend elas Viljandis. Vend oli juba enne öelnud, et kui sa nüüd Eestisse tagasi tuled, siis tule Viljandisse. Mm-hmm. See oli väga huvitav, sest ma ei olnud tulemus ju.
Mis sa sellest nendest aastatest oled sellist õppinud, mida sa täna kasutad?
Teenimist. Kõige rohkem. Teenimist ja just sellist teenimist, et ükskõik, mis tööd ma teen seda, mida on vaja teha ja õpin ära. Sellist suhtlemist, et ma armastan inimesi ja ma tean, et inimesed armastavad mind. Me teeme koos seda tööd, mitte see töö ei ole meil eesmärk, vaid seda tööd on vaja teha selleks, et me saaksime seal koha peal koos olla. No, kui me oleme pigemat aega koos, meil on vaja koos süüa, me tahame kuskil magada, meil on vaja, et linad oleksid puhtad, meil on vaja, et WC-d oleksid puhtad.
Kõik, mis käib
elu juurde.
Ja.
On siis ka, et osadele inimestele sobivad ju ühed tööd, teistele teised, et siis ka sellest arusaamist, et mida keegi tahab teha, mida ta on võimeline tegema ja võibolla keegi, kes on võimeline siis teisiga juhtima, et sellised asju tähele panna inimeste juures. Ma eeldangi, et kui on inimesed koos kirikus, siis ma lähtungi sellest, et me teenime koos ja me teeme need asju, mida on vaja, mitte et ma ise sellest kuulsust saaksin, vaid sellepärast, et teised inimesed saaksid kirikusse tulla.
Tulid tagasi, õppisid usuteaduse instituudis, lõpetasid, nüüd sa oled magistrikraadiga, see kõik on võtnud aega ja täna olnud see Tallinna Jaani koguduses, sind on seal pühitsetud.
Diakoniks.
Nii, ja mis see tähendab?
Diakon tegelikult ongi ju teenija. Diakon on teenija ja abiline. Minu ülesanne on Tooma Missa koordineerimine. Tooma Missa ja Tooma Palvuste koordineerimine ja vabatahtlike kaasamine. Ja...
See sama, mida seal te sees tehakse?
Jah, suht küll. Jah. Oikumeenilisel tasandel.
Kuigi kirik on luterlik?
Jaani kirik on luterlik kogudus, aga Tooma Missa on siis selline koht küll, kuhu kõik on tere tulnud.
See vabatahtlike leidmine Eestis ei ole ju nii lihtne.
Jah, oleneb kus. No, inimesed on tegelikult ju väga valmis teenima. Et küll olen tähele pand, et tegelikult inimesed väga tahavad vabatahtlikuna teenida, kui nad saavad aru, et mida nad teenivad, mis eesmärki see üritus nagu teenib. Selles suhtes ma ei arva, et Eestis oleks kuidagi raskem kaasata kui kedagi teist. Tähtis on jah see, et mina ise näiteks ei rõhuta Tooma Missa on luterlik, kuigi ta on luterlik Jumala teenistus. Teoloogiliselt ta on üldkiriklik, ta on piibellik, ta peaks sobima küll kõikidele, et ei ole probleemi kuskil, et nii nagu näiteks te sees armulaud, mida seal pühitsetakse, on katoliiklik ja eraldi siis pühitsetakse nendele, kes on protestantid, kes millegi pärast ei taha osavõtta katoliiklikust armulauast, kuigi kõikidel on see lubatud, kõik on kutsutud, seal on piiskopi oma luba selleks. Nii ka luterlikus kirikus kõik, kes on ristitud ja aru saavad, mis see armulaud on luterlik õpetuse järgi, võivad tulla ja osavõtta sellest. Et mõte on selles, et inimesed saaksid kogeda Jumalat, et nad saaksid kogeda üksteist, et neil oleks võimalik kokku tulla ja palvetada ja üksteist oma andjadega teenida. Ja just, et oleks võimalik tulla oma küsimustega, et oleks see koht, kus siis nad saavad vastuseid.
Ja sellepärast on see teenistus alati armulauaga ette.
Et inimesed saaksid maitsta ja kogeda, et Jumal on hea.
Ja saavad teatud ühenduse läbi
selle. Ja saavad teatud ühenduse läbi selle. Saavad osaduse Jumalaga ja osaduse üksteisega.
see on väga oluline tegelikult.
On.
Et aru saada, et sellel teenistusel isegi, kui ma ei ole sellesse kogudusse kuuluv, aga ometi ristitud inimene, võin ma tulla ja saada selle.
See on väga oluline ja, seal on, ja samas on seal teisel pool see sama aspekt on ka väga oluline, see inimlik aspekt, et ma ei lähe anonüümsena, kuigi ma võin, kui ma tahan, kui ma ei taha suhelda, ma ei pea. Aga just see, et oma misa juures on oluline ja mis mind paelub selle juures on see, et inimesed, kes tahavad, saavad tulla kaasa teenima. Sest et see jumalarmastuse tasand, kui ta jääb ainult selliseks platooniliseks inimese ja jumala vaheliseks, siis see inimene tõesti eraldub. Aga kui ta teenib koos teistega ja ta peab, tegelikult ta peab tegema tööd kellegagi, kes talle võibolla inimesena ei meeldi. Ma saan üle sellest takistusest ja see ei ole nagu see määrav. Et...
Sa räägid sõna teenima ja eesti keeles on sellel ka nii palju tähendusi. See tähendab, et kui nüüd tulla vabatahtlikuks ja öelda, mina tahan, siis küsid sa, et mis annid sul on, millega sa võiksid siin teenistusel teenida või on see, et sellel tooma misal ongi teatud asjad, mida tuleb teha ja siis lihtsalt tuleme kokku ja teeme need ära selleks, et jumalat.
See on tõesti, see on nii enam, tähendab, et kõige tähtsam on ikkagi ka see, et ma nüüd tahan kindlasti jutlustada või võibolla siis mitte kohe. Kuigi kui tal on lugu rääkida ja tõesti on näha kohe, et jumal on teda puudutanud ja tal on see lugu inimestele jagada, et seda on vaja, siis miks mitte. Aga Tooma Missal on teatud ülesanne tõesti, mida tuleb teha, et me valmistame selle kiriku ette. Paljudes kogudustes tegelikult tehakse seda Tooma Missat kogu aeg. Mitte selle nime all. See on lihtsalt see, kui ei ole palgalisi töötajaid, vabatahtlikud kõik ära teevad, siis ongi see Tooma Missa. Et Jaani kirikus lihtsalt on niimoodi, et see on selline eriliselt esile tõstetud koht, kus teemegi ise, aga täiesti meelega kohe, kuna seal on nii palju rahvast, kes muidu võibolla ei pääse seal kohvi tegema või altarit kaunistama seal või eestpalved ette lugema või kellegi teise inimesest palvetama, nad ei oska seda, nad ei tule selle pealegi. Me tahame õpetada inimesi, et kuidas seda teha ja anda neile võimaluse seda teha, sest see on loomulik kristlase elu osa.
Tulevad inimesed tahavad teha või on see teadmatus, et mis see Tooma, mis on?
Eks ikka teadmatus on ka, et mis ta on, et väga paljud on ju harjunud käima jumalateenistusel istumas ja öeldakse, et jumalateenistust vaatamas.
See on minu koht
kirikus, kus ja. Ma istun ja Tallinnas on eriti kogudused on ju suured ja mulle meeldibki istuda seal anonüümsene ja siis lähen minema ja kõik on hästi. Võin rääkida näiteks, et ühe korra kaasa teenides pühapäeva hommikusel teenistusel vaimulikud lähevad seal kirikust välja, lähevad kantseleisse Jaani kirikus, siis alguses me teeme väikese palve ja siis võtame oma albad seljast ära ja siis on nagu kõik. Nii et see kõik, see väike palve alba seljast ära võtmine võtab võibolla seal 3-4 minutit, mitte rohkem. Ja mina läksin peale seda palvet ja alba seljast ära võtmist kirikus ja kirik oli tühi. Enne seda oli olnud seal ikka mitu sada inimest. Selline tunne on üks pommi ähvardus olnud, et inimesed kohe jooksid laiali. Võibolla nad läksid kõik ümberkausutasse kohvikutasse oma vahel rääkima, see võiski nii olla. Ma arvan, et äkki pigem mitte. Ja ma ei ütle, et kõik peavad inimesed siis suhtlema, aga ma olen suht kindel, et seal on väga palju inimesi, kes tegelikult tahaksid. Tooma Missal me siis paroovime ja kus see, et ma ei kritiseeri, see lihtsalt on niimoodi ja inimestele meeldib ja lasta
olla.
Aga
me oleme ju eestlased, me ei saamegi, tahamegi oma ette olla.
Aga Tooma Missal on ikkagi niimoodi, et meil on pärast see kohvilaud, me tahaksime ka ise rohkem õppida ja vabatahtlikega rohkem koolitada ja kogemusi anda, et siis vabatahtlikud ka lähevad siis inimestega suhtlema, et keegi ei jää üksi. Kui ta tahab muidugi üksi olla, kui ta ütleb, et ma tahan olla üksi, siis ta võib olla üksi. See ei ole, ta peab suhtlema. Lähtun sellest eeldusest, et eestlane on samasugune inimene nagu hispaanlane ja ta vajab armastust ja teist inimest oma kõrval.
Järgmine Tooma Missa on kuu lõpus, ikka viimasel pühapäeval.
Nagu 30. oktoobril see kord.
Ja ikka, kui mõelda nüüd edasi ka, ikka kuu viimane ja õhtul kell 5. Uksed
novembris lahti. On küll kuu eelviimane. Ja jaanuaris on ka kuu eelviimane, et siis tuleb vaadata seda reklaamis. Seal on teatud põhjused, miks ta ei ole kuu viimane.
Aga tavaliselt
on. Tavaliselt on kuu viimane pühapäev kell 5. Ja veel on Tallinna Tooma Missal oluline aspekt see, et me teeme väga palju koostööd evangelikaalsete kogudustega, mis on mu meelest hästi oluline. Ma olen oma õpingutel väga päris mitmed uurimused teinud selle koha pealt, kuidas moodi evangelikaalsed kogudused oskavad väga hästi kaasata noori ja ülistus on väga heal tasemel ja tõesti selline muusika, mis kõnetab noori inimesi, kellel võibolla ei ole seda traditsioonilist kirikliku tausta ja üleskasvamist nii nagu mul omal ajal oli, et ta ei ole harjunud pühapäeva hommikul kirikus käima ja et neid inimesi on ju enamus Eestis praegu, aga ometi nad tulevad, nad lähevad võib-olla seal vabakogudustesse või ütleme evangelikaalsetesse kogudustesse, see on väga hea, aga ma olen näinud, nende uurimustööde tulemustel on ka ikkagi selgunud see, et väga paljud lähevad sealt ära, et kuhu nad lähevad, väga sageli kaovad ära, nad kasvavad välja, noh, võib nii öelda, sest et need kogudused võib-olla on alustatud välismaalaste poolt ja nemad ei ole arvestanud Eesti traditsiooniliste kirikute taustaga ja selle Eesti taustaga, nad ei tea neid asju. Ja nüüd teised poolt siis ma ütleksin, et traditsioonilised kogudused ja ma ei ütle siin ainult luterlik, ma ütlen, noh, meil on ju teisi täpselt samasuguseid, et inimestel on usaldus nende koguduste vastu. Ja näiteks Jaani kirikusse ka, et tuleb väga palju inimesi leeri ja see on väga tore, et tulevad. Aga et see leeriaeg on nii lühike, et võib-olla ei teki sellist võimalust usuliselt väga kiiresti siin kasvama hakata ja seemned on küll külvatud, aga et seda jätku on vaja. Et kuhu ma nüüd kuulun, kui see leer on läbi? Leeriajal on väga tore või ütleme ka seal alfakursuse ajal on väga tore, sest et see on grupp, kuhu ma kuulun, aga mis pärast saab? No pärast alfat tuleb beta, et tooma, mis sa võiks olla siis, või tooma teenistus, nagu me ütleme ka, oleme hakanud siin rääkima, on nagu see beta jätk, see, kus inimene saab kaasatud ja kus me tegelikult ootamegi, et hakkab küsima.
Need teadmised, mida sa oled omandanud, hakkavad vilja kanna.
Jah, just.
Arusaamine tuleb.
Arusaamine ja just nimelt Eesti oludes, kus on selline oikumeeniline töö ju väga pikkate traditsioonidega ja väga heal tasemel tegelikult, et see on isenesest mõistetav, et inimesed, kes tulevad ka, kas Jaani kirikusse leeri või on seal Vinjardi koguduses või Nelipühi koguduses või ortodoksis või kus iganes, et need uued inimesed, kes tulevad siis usule, kes tulevad Jeesuse juurde erinevates kogudustes, et ka nemad õpivad koos palvetama. Mitte ei klikistu kuskile oma kogudustesse, et see järjepidevus läheks nagu edasi.
Väga head mõtted, kuule, sa ütlesid, et 30 päeva retriiti ehk vaikuses olekut ja siis 31. päeval tuli teadmine, et sul on võrgud. Kui täis need on siis?
Ei, mina ei tea. Ikka tähendab selles mõttes, et ma näen, et vaata, piiblis on vesi, on surma sümbol. Sügav vesi ja et võrgud, et kui võrgud vette, see on see, mida ma usun päriselt ka, et need inimesed, keda on vaja välja tõmmata, et see ei ole mitte, et me teeme mingid aktiivseid tegevusi neile ja üritusi korraldame, et need on nii tore, et näed, ma saan juhtida ja olla jälle hästi aktiivne. Aga need võrgud ja need kalad, mis sinna võrku jäävad, need on ju inimesed. See ei ole mitte, et ma koguduse pinke tahan täita, vaid Jeesus ütles Peetrusele ja ta ütles ka mulle, et mine inimesi püüdma. Ega ma endale ei püüa, ka Jeesusele. Et see Jeesuse evangeelium, see, et tema on kuningas, et see ei võiks jõuda inimeste. Nii et see ei ole mitte niimoodi, et mõnele see on ja mõnele ei ole. Et selles mõttes pean seda ütlema täitsa välja, et usk ei ole selles mõttes isiklik asi. Et usk on minu vastus sellele, et Jeesus tuli ja ütles, uskuge evangeeliumisse, pöörduge, parandage meelt, Jumala riik on ligidal.
Siis on.
Ja.
Kui me oleme vees ja hingata ei saa, me oleme kõik seda kogenud, siis me oleme väga tänulikud, kui keegi välja tõmbab ja nii-öelda õhku annab või seda uut hingamist. Ja nüüd siin on nii palju erinevaid tasandeid sõnadel tähenduse. Aga sa oled saanud palju kogemusi, sa oled ilmselt lihvitud selle 5 aasta jooksul, mis sa seal erinevates kloostrites tööd tegid ja juhatasid ja Jumala valet otsisid ja nägidki teda väga ligidel. Tead seda nalja juttu, et preester pidi haamriga laua sisse naelu lööma või parandas ta aeda ja üks poiss seisis kõrval. Ja preester küsis.
Ei tea.
Preester küsis, et mis sa vaatad. No vaatan, mis sa teed siis, kui sa naela asemel näpu pihta lööd. See inimlik pool, et kuidas sa reageerid või mis sa ütled. Kas sa kurjaks ka vahel saad?
Mina saan kurjaks.
Jaa, ma
ikka
küsin.
Saan. Et... saan kurjaks ja mõtlen, et milleks mul seda kõike vaja on. Ja
mis sa siis teed?
Eks ma siis nutan pead teie ja räägin Jumalale.
Ja mis ta ütleb?
No ta ütleb, et ma tegin just ju inimese püüdja. Ta ei saagi nagu teistmoodi. Et ikkagi ütleb, et sa ei tee üritust, sa ajad minu riigi asja.
Nii et kui Jaani kirikus on seal ukse kõrval teada, et on tooma missa, siis... See ei ole üritus.
Ei, see ei ole üritus. Jaani kirikus on ju palju kontserte ja muid asju, aga see ei ole seal reas, kus on need kontsertide kultuuriüritused, et mida on vaja ka teha ja millel on oma koht. aga Toma Missa ei ole selles mõttes selline üritus ja ta ei ole ka selline, kus Jaani kirik saaks suuri numbreid kirja, et vaat kui palju rahvast meil kirikus käib. Et see on tõesti nagu püüd ja on ta võimalust pääseda selle vee seest ja mitte ainult seda, sest et see ei ole kurb sündmus, on alati rõõm ja see on alati nagu rõõmupidu. Pia Rootsala ütles kogu aeg, et Toma Missa on rõõmupidu. Et on jah, mõte on tõesti evangeeliumi kuulutamine, et iga kord saaks evangeeliumi hästi selgelt välja öeldud ja et inimestel oleks võimalik, et keegi nendest palvetab, neil oleks võimalik armulauale tulla. Jeesus vastu võtta.
Me oleme nii harjunud selle kaanani keelega. Räägime armulauast, räägime jumalateenistusest ja need, kes on võõrad ja kes on veel seal vees, need ei saa sellestki aru, et oskad sa tavalises eesti keeles öelda, kas jumalateenistus on rõõmupidu või peaks olema?
Jumalateenistus on siis rõõmupidu, kui on midagi pidutseda.
Kohtumist Jumalaga
ja kindlasti ka seda teadvustamist, et see elu ei lõppegi ära niimoodi, et kõik on üks tühi töö ja vaeva nägemine, et on jah, on küll rõõmupidu, aga ka teadvustades, et see rõõm ei ole lihtsalt see, et oleme rõõmsest, et me saame ju olla rõõmsed ka väljaspool kirikusse ja kirik võib olla väljaspool te tundu see kõige rõõmsam koht. See, et Jumal armastab mind, armastab sind nii palju, et ta andis oma ainusündinud poja minu eest ja ma ei pea hukka saama, vaid et mul on igavene elu. Ja see on tõsine sõnum ja see rõõm, mis sellest tuleb, on ka sama tõsine. See on päris. See ei ole nagu niimoodi, et nii tore, et sina oled seda värvi ja mina olen seda värvi ja me oleme koos ja meil on kõikid hästi tore koos olla. Muidugi on, aga see on midagi palju enamat. Et see on nagu päris, et Jeesus on ikkagi ainus tee. Et ei ole
Jumala juurde.
Jumala juurde, jah.
Nii on. Selle sõnumiga me täna lõpetame stuudios on olnud ja pikalt rääkinud oma Prantsusmaa kogemustest kloostrites. Anneli Niim, kes täna teenib Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Tallinna Jaani kogudusdiakonina. Ja Toma Missale on kõik oodatud.
Kõik on oodatud ja isegi kui on kriitikat ja sellised küsimusi ja mõtteid, et seda põike pole vaja, siis just tule.
Tere tulemast.
Tere tulemast.